Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagpaalala ang Joint Task Force Marawi sa mga mamamahayag ng ibayong pag-iingat habang nagko-cover. Ito ay matapos na tamaan ng bala ng baril ang reporter ng Australian Broadcasting Corporation o ABC na si Adam Harvey habang nasa compound ng Kapitolyo ng Marawi. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, nasa line of fire pa rin ang Kapitolyo kahit ito ay malayo sa sentro ng bakbakan sa lungsod ng Marawi. Paliwanag ni Herrera, kahit na ideklara na nilang ligtas ang paligid ng Kapitolyo mula sa mga miyembro ng Maute Group, hindi malayong makalusot pa rin ang mga bala ng baril ng mga kalaban. Kasunod nito, pinayuhan ang lahat ng mga mamamahayag na palagiang magsuot ng bulletproof vest at Kevlar helmet kahit nasa compound lang mismo ng Kapitolyo. Layo naman ang militar na mapalaya ang Bangulo area sa lungsod ng Marawi sa pagtatapos ng buwang kasalukuyan. Sinabi ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera na may nakikita pang mga miyembro ng Maute Group sa Bangulo, pati umano snipers ng Maute nakaposisyon doon. Pero may mga lugar na rin na bawi ang militar mula sa Maute Group.
The assessment of the military on the area that they have recovered. Ikan Mukadu Kadingilan, Raya Madaya, Marinaut have been fully occupied now by our government troops.
Umakyat na sa 202 ang bilang ng mga miyembro ng Maute na nasawi mula nang magsimula ang bakbakan sa lungsod ng Marawi noong 23 ng Mayo. 172 naman ang bilang ng mga assorted na baril ng Maute na na-recover ng militar. Sinabi ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera na 37 sibilyan ang naitalang nasawi.
We have 37 casualties. It includes casualties, though, collateral damage, no? Yung those who died during the intense firefight and those who have died, no, in the hospitals when there's rescued civilians who have, you know, inflicted with severe gunshot wounds and yung namatay sa mga sakit.
Halos 900 naman ang mga sibilyan na na-rescue mula sa pagkakaipit sa labanan sa Marawi. Nasa mahigit 200,000 residente ng Marawi ang nasa evacuation centers ngayon. Unti-unti namang kumikilos ang militar para maibalik ang normal na pamumuhay sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, pababalikin na ang mga empleyado ng Kapitolyo, partikular ang mga nagbibigay ng payak na serbisyo ng pamahalaan. Sinisikap din ng militar na agad na maibalik ang serbisyo ng kuryente sa mga itinuturing na safe zone sa lungsod.
And task La Sureco to immediately restore power in the safe zone, including the provincial capital. We need to energize to be able to do a lot of works that our constituents need.
Nakikipagpulong din umano ang militar sa mga opisyal ng Mindanao State University o MSU para makapagplano sa pagbabalik ng mga estudyante at sa muling pagbubukas ng klase sa Marawi. Sa ibang balita, tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa idineklarang martial law sa Mindanao. Ang 3rd araw ng oral arguments ay hindi ginawang bukas sa publiko. Ayon kay Supreme Court Spokesman Attorney Theodore Te, minarapat ng Korte Suprema na magdaos ng internal deliberations dahil ito ay kanila namang discretion salig sa rules of court. Naroon sa pagdinig sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Año at Defense Department officials, gayon din si Solicitor General Jose Calida at mga abogado ng mga petitioners. Nagkaroon din ng presentasyon ng kampo ng mga respondents. Sina Lorenzana at Año ay sumalang din sa interpelasyon.
Each petitioner was given one representative together with the Solicitor General, respondents, Secretary of National Defense Lorenzana and General Año, they were there because they had been requested by the court to provide information relevant to the consideration of the court in the discharge of its function.
Samantala, pinagsusumite ng Korte Suprema ang magkapilang panig ng memorandum sa June 19. Ang Korte Suprema ay mayroon lamang 30 araw magmula ng ihain ang unang petisyon laban sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao o hanggang July 5 para desisyonan kung may sufficient factual basis ang idineklarang martial law. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.